гадоў нежадання вымушаная цяпер пайсці на гэта. Як павінна выглядаць пенсійная рэформа ў беларускіх умовах? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Дзмітрый Крук і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Калі прафесійныя людзі, эканамісты, палітыкі абмяркоўваюць рашэнне беларускага кіраўніцтва перайсці да падвышэння пенсійнага ўзросту, то некаторыя кажуць, што фактычна іншага выхада ў беларускага кіраўніцтва не было, што гэта такая эканамічная непазбежнасць, якую немагчыма абмінуць. Ці вы згодны з такім сцвярджэннем? І калі сапраўды гэта так, то якая тут перш за ўсё неабходнасць? Фінансавая, эканамічная? Всё-такі сапраўды Беларусь ці не апошняя краіна Еўропы побач з Расіяй, якая захавала такі ўзрост 55 і 60 гадоў выхаду на пенсіі? Ці азначае гэта, што ну, пры любой уладзе, пры любым жаданні гэта всё-такі доўга захоўваць не ўдавалось бы? І сапраўды гэтае рашэнне ў пэўным сэнсе непазбежнае. Дзмітрый Крук, як вы лічыце?
На мой погляд, казаць аб тым, што гэта рашэнне было непазбежна, не выпадае. Пэўныя альтэрнатывы ёсць, але ж гэта альтэрнатывы, мне падаецца, яшчэ больш непрымальныя. Спасжуся на даследаваннях сваіх калегаў, на чым грунтуецца наогул праблема. На тым, што суадносіны працуючых і пенсіянераў у Беларусі яны зрастаюць уже колькі гадоў запар, і вось на пік гэта суадносіны выйдуць 2020 года. І для таго, каб у такім выпадку эканамічная система пенсіянераў і пенсійная система могли існаваць, якія магчыма варианты. Першае, гэта тое, аб чым зараз кажуць, падвышэнне пенсійнага ўзросту, а пэўныя альтэрнатывы, гэта падвышэнне падаткаў у фонд сацыяльнай абароны, і гэта значыць зніжэнне канкурэнтаздольнасці далейшае прадпрыемстваў. І трэцяя альтэрнатыва, гэта істотнае зніжэнне пенсій. Улічваючы, што рэальны памер пенсій сёння ўжо не выпадае казаць аб тым, што з'яўляецца высокім, а дальнейшае істотнае зніжэнне пенсій нават у суадносінах да заробку, якія таксама хутчэй за ўсё у бліжэйшай перспектыве будуць падаць, гэта фактычна азначае тое, што большасць пенсіянераў будзе за лініяй беднасці знаходзіцца. То бок альтэрнатывы, якія былі прымальна сацыяльна, не падаецца іх сапраўды няма ці эканамічна ці сацыяльна.
Дзмітрый, але вось калі, напрыклад, бы зараз нейкім гіпатэтычным чынам, зразумела, та сітуацыя дастаткова фантастычная, але калі б зараз беларуская эканоміка расла, там як яна расла, напрыклад, у нулявыя гады, там 5-7%, 8 гадавых, то трэба было б вяртацца ўсё роўна да гэтага рашэння, ці можна было б абысціся без яго?
У любым выпадку, нагрузка, якая ўзнікае за кошт дэмаграфічных трендаў і ўзрастання вось гэтых суадносінаў працуючых людзей і пенсіянераў, яна даволі істотная для эканомікі, і таму трансфармацыя яна сапраўды патрэбна. Але ж вельмі важная, на мой погляд, рэч, што гэта непазбежнасць гэтай трансфармацыі ў пенсійнай сістэме, яна была відавочна 10 гадоў таму. Дэмаграфічныя трэнды, яны прагназуюцца там тым жа на 50-100 гадоў наперад. І тое, што мы спрыняемся з гэтай сітуацыі, гэта было відавочна, патаруся, ўже не адно дзесяцігоддзе. І каб гэта было менш балюча, каб такі невялічкі выбар варыянтаў, як ён ёсць сёння, не заставаўся, гэту праблему трэба было рашаць больш прымальна і больш мягка, больш павольна 10-15 гадоў таму пачынаць яе рашаць. Тады б мы зараз не стаялі перад такім даволі жорсткім выбарам.
Дзякуй. Гэта было меркаванне Дзмітрая Крука, спадар Злотнікаў. А на вашую думку, чаму вось дагэтуль уладам удавалася пазбегнуць гэтага безумоўна непапулярнага рашэння? І гадамі сапраўды пра яго ставілі пытанні эканамісты і нават прадстаўнікі самога ж беларускага ўраду. Але Александр Лукашэнка так ці іначай ад яго аднекаваўся, адмаўляўся. Але цяпер і ён вымушаны быў прыйсці да таго, што гэтага не пазбегнуць. Што ж здарылася?
Гэта праблема ўжо вядома ўсім ва ўсім свеце, і тут такога нічога нечаканага нема. Яшчэ там гадоў 15 таму назад сусветны банк папярэдзіў нашага прэзідэнта і ўрад, што пара пачынаць эту пенсійную рэформу, бо потым цяжка будзе. Міністры труда і сацыяльнай абароны таксама папярэджваў Лукашэнку гадоў 7 таму назад асабіста і гэтак далей. Тут на самой справе прыродныя працэсы ідуць. Тут будзе не да 20 года, як спадар Крук сказаў, а там да 30 нават і болей, там амаль што да 40-го года будзе вось гэтая тэндэнцыя змяняцца адносіны працуючых да пенсіянераў будзе пагаршацца амаль што 20-25 гадоў, так?
Ну я проста удакладню для нашых слухачоў, гэта пры выпадку, калі будуць працягвацца сённяшнія тэндэнцыі, калі не будзе, напрыклад, вялікага наплыву мігрантаў, што зменіць дэмаграфічную сітуацыю, правільна?
Ну, гэта ўжо адзін з варыянтаў рашэння гэтай праблемы мігранты. Гэту праблему так вырашае ўжо Еўропа. Беларусь пока яшчэ далёка ад гэтага варыянту рашэння гэтай праблемы. У нас жа якая сістэма пенсіённага забеспячэння? Гэта салідарнасць пакаленняў. Тыя, што сёння працуюць, яны пенсіонны фонд адлічваюць ці нешта, і ўсё гэта распределяецца паміж пенсіянерамі. І больш ніадкуда взяць гэтыя сродкі. Што рабіць, што рабіць? Таких прапаноў было шмат, і паступова павялічваць у першую чаргу працягласць працы для жанчын, бо яны амаль што 19-20 гадоў жывуць пасля выхада на пенсію, такі вось дадзеныя. Мужчыны жывуць менш, і тут больш цяжка, так сказаць, ім працягваць пенсіонны ўзрост. Але дзявацца некуды. 10 гадоў таму назад рабіў разлікі сусветнай банкі, паказваў, што напрыканцы 2014 года пенсіонны фонд стане дефіцытным. І ён у нас стаў дефіцытным. Зараз у пенсіонным фонде нема тых адлічэнняў, каб поўнасцю зараз рассчитацца за пенсію. Тут прыходзіцца дададаць на пенсіі з бюджэту, з кагосьці снімаць, каб даць гэтыя пенсіі. Вось мы дажылі да гэтага, не гледзячы на ўсе папярэджанні. Трэба паступова павышаць пенсіонны ўзрост, трэба перагледзець, ну, як гэта бывае, калі ў асаджанай крэпасці няма чаго есць, то дзеляць больш пораўну. Напэўна, надо з усіх гэтых персанальных пенсій паніжаць тыя, хто былі там чыноўнікамі высокого рангу, депутатамі. І гэта яны ўсё дапусцілі. Ну, а Лукашэнка-то адзін, а яны куды глядзелі?
Спадар Злотнікаў ўжо в сваём выступе ўжыў слова «пенсійная рэформа», і зараз пра яе шмат кажуць, але, на жаль, магчыма, у Беларусі не вельмі многія ўспрымаюць, як гэта сістэма працуе на Захадзе, дзе, напрыклад, чалавек атрымлівае свае пенсійныя здабыткі часам з двух, з трох крыніц ад дзяржавы, потым ад той установы, дзе ён працаваў, арганізацыя яму адкладывала, і потым пасля выхаду на пенсію атрымлівае грошы. І таксама сам ён рабіў свае пенсійныя накапленні, адкладваючы пэўны фонд. Вось як, Дмітрий Крук, вы бачыце неабходнасць у пенсійнай рэформы ў Беларусі, якім накірунку? Акрамя таго, што падвышэнне ўзросту неабходна, оно адбываецца нават ва ўсіх заходніх краінах, што вот варта было б пункцірна зрабіць у Беларусі то, што вот называюць эканамісты словам «пенсійная рэформа»?
Насамрэч, магчыма, шмат разнастайных варыянтаў, і вось гэта накапіцельны складнік, які існуе ў шмат якіх краінах, ён не з'яўляецца заўсёды панацэяй. Гэта стварае шмат даволі плюсаў для той сістэмы, якая базуецца на некалькіх складніках, і вось тады можна казаць аб большай стабільнасці і меншай залежнасці ад дзяржавы. Так, у гэтым накірунку мы можам развівацца, але ж трэба разумець, яшчэ раз паўтаруся, што гэта не панацэя, і ў нашым выпадку, каб стварыць вось такі складнік, гэта зойме, ну, 10-годдзе. Гэта не задача, якую магчыма вырашыць там за 1-2-3 гады. А зараз што мы маем, тое, што праблема занадта вялікай нагрузкі на фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, яна існуе ўжо. Яе вырашаць трэба даволі хутка, ну, нават сёння яе ўжо безумоўна трэба пачынаць вырашаць, і час не цярпіць часу на тое, каб разважаць, што адбудзецца там праз 10-20 гадоў, мы гэты час ўжо страцілі. Таму, на мой погляд, зараз трэба казаць адначасова аб кароткатэрміновай перспектыве, што неабходна зрабіць цягам бягучых 2-3 гадоў, і якой мы можам бачыць гэтую сістэму ў аптымальным выглядзе праз 10 гадоў. І гэтыя накірункі яны могуць адрознівацца. Так, у першай частцы, што тычыцца 2-3 гадовай перспектывы, на жаль, тут сёння ўжо шмат збіраць не прыходзіцца, і гэта перш за ўсё падвышэнне пенсійнага ўзросту, ну і таксама яшчэ іншая опцыя, аб якой пакуль не істотна кажуць, гэта выраўніванне пенсійнага ўзросту паміж мужчынамі і жанчынамі. Хутчэй за ўсё мяркую, што да гэтага вернуць таксама. Ну, а калі ўжо казаць аб аптымальнай пенсійнай рэформе, яшчэ раз паўтаруся, гэта пытанне па меншай меры аднаго дзесяцігоддзя, а хутчэй не аднаго, то тут трэба казаць і аб некалькіх складніках ўсёй пенсійнай сістэмы, не толькі размеркавальнай, але і накапіцельнай. І таксама магчыма нейкія прыватныя, стварэнне прыватных пенсійных фондаў, стварэнне розных
неких інноваційних схем пенсійного забезпечення.
Дякую. І, Леонід Злотніков, ваше міркування, які основні накірунки тої самої пенсійної реформи, про яку, як кажуть, шмат то говориться, але ніхто не бачив?
Ну, я так само роки три тому назад розліки робив і займався цією справою, що робити, да? І я прийшов до висновки, там, ну, на комп'ютері моделі робив і імітував цей процес. Там вийшло одно – вийти одно. Потрібний економічний рост. Потрібна така реформа, яка покінчить з керуванням країни як одним колгасом, вийти на сусвітній узровень, так сказати, закон переходу на ринкові основи економіки і так далі. Ось коли буде рост ВУП, тоді усе рішається. Появляються можливості все рішити. Там можна, коли, наприклад, ВУП вирости на 5%, то можна 1% забрати на повищення пенсії. Там уже як там зробити зараз пенсія там 40% від середнього заробка, середня пенсія. Можна там зробити 42, коли будуть доходи, ось, коли буде економічний рост. Ну як там шмат появляється варіантів, як цю проблему рішити тільки при переході к економічному росту. І це повинна бути друга економіка. Нам самий головний вивод – це ніякого рішення вже немає, як ці запозичити, продати щось. Ну, це можна вирішити на кілька років проблему. Нічого буде там потім з'їсти, нічого буде приватизувати. А головне рішення – тільки переход до другої економіки і економічний рост. Це можливо, це потрібно на самій справі рішучі реформи. Це відомо, як робити. Ось так.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У дискусії брали удел економісти Змітер Крук і Леонід Злотніков. Вів передачу Віталь Циганков.
Працягуємо програму. А зараз у ефірі «Зона свободи». Радіоверсія щотижневої аналітичної передачі на телеканалі